kɔlɔsi ye a yira k'a fɔ ko musolamɔgɔw ani sungurundenninw tɛ hadamadenya hakɛw tɔnɔbɔ Mali jamana kan. Misali la, hakɛ lakɛɲɛ baliya musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛla la kɛra sababu ye ka musow ka bolodenw sumaya jamana ka ɲɛta latigɛ bolo ani a politiki siraw la. Denmusomaninw ka furujoona ani ɲangata min bɛ da musolamɔgɔw kan nana fara u taabolo ninnu kan k'a kɛ gɛlɛya belebele ye min carila musolamɔgɔw kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kiriso siraw tɛ musow bolola kosɛbɛ k'a sababu kɛ ladalakow sigilenw ye Mali sosiyete kɔnɔna na ani hakɛdɔnbaliyaw musolamɔgɔ dɔw fɛnɛ fɛ. Yaasa ka seereya sɔrɔ a kan, an ye wele bila Madame Jalo Tata Ture ma. Ale ye baɲumankɛtɔn Organisation pour un développement intégré au Sahel ɲɛmɔgɔba ye ka bɔ Mopti.
An ka ONG an bɛ baara caman caman kɛ, surtout baara min ɲɛsinnen bɛ musow ka hakɛ ani denmisɛnninw ka hakɛ ani musow ka jɔyɔrɔ development na ani démocratie la ani an tɔgɔ faso jɔ yɛrɛ la. Awɔ, an ka baara y'o de.
Kabini san 2012 waati la gɛlɛya binna Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔrɔnyan fanfɛla ka taa se a cɛmancɛ yan fanfɛ marayɔrɔw kan ka sabu kɛ fitinɛ lawulilenw ye banbanciw ani dansago kɛwalekɛbɛlaw ani fasojamakuluw ni ɲɔgɔncɛla la. O kɛra kɔlɔlɔ belebele ye musolamɔgɔw kan minnu n'i ye Mali jamana denw jatew lajɛ musow jatew ye 153 ɲɔgɔnna de ye a kɔnɔ. O fɛnɛ jate cɛmancɛ la 67 ɲɔgɔnna olu de sigilen bɛ togodaw la na u be wele ko togodala muso. Fitinɛjugu banbali ani ɲagata min bɛ da musolamɔgɔw kan kɛlɛkɛdenw fɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la o siranya ani'o jatigɛ kɛra sababu ye ka musow bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ ka u kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye min bɛ wele nansarakan na ko refugiew. An bɛ don min na iko bi jate labilalenw baɲumankɛtɔn kulu dɔw fɛ ye a yira k'a fɔ ko kabini avril kalo la 2022 fɔ ko mɔgɔ 371 ɲɔgɔn olu de y'u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ. A mɔgɔw tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye musolamɔgɔw de ye. Wa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ baloko dɛsɛ jugu ani kɔli de kɔnɔna na. Mopti Mali camancɛ yan fanfɛla dugu belebeleba caman bolila ka bɔ Mali kɔrɔ yan fanfɛla la ani dugu misɛnninw kɔnɔna na musolamɔgɔw la ka na u yɛrɛ madugu o yɔrɔ ninnu na. An ka Madame Jalo Tata Ture n'ale ye ONG Organisation pour un développement intégré au Sahel présidenti ka seereyaw lamɛn a kan.
Donc an ye min jateminɛ fɔlɔfɔlɔ 2012-2013 nuna gɛlɛ ani jihadis ni terorisme o daminɛna nord de la mais an bi yɔrɔ min bi centre ta de juguyara fo an bi ɲini ka ɲina nord kan parce que au moins a daminɛna nord la wagati min village couture ma détruit village couture ma tiɲɛ muso kɔnɔmaw ma faga denmisɛnninw ma faga nord kɛlɛ la mais malheureusement o bɛɛ de bi ka kɛ an ka centre la. Kɛlɛ in nana n'o bɛɛ ye ka village couture ka tuni sur la carte nationale comme ce qu'on a mon faga que dernier nous faga aussi la tour donc c'est pour dire que centre kelen a galère ko djugo foka fa galère dans ce chama chouri be faga ni chou faga musuni dem suru de to donc musuri de chef de famille musuri be bouli ni e makara fa ay o djou donc chama dans les sites de déclassé il va le chama yo musuri dem suru de ni chokorba donc musuri be chef de ménage ou lu o te dem suru la ou lu be pour chokorba générateur la parce que che les hommes valent le yube faga donc a ko galère ko djugo fukaka gelera donc si tout la na moti jona a peu près 8 succès de la mer au ma bali chama de ta famille d'accueil là parce que si tu ne te sera de ta car reconnaître que vraiment gouvernement ya ce que Nations Unies de me bago mi ministre mani plus ni au cadre de vraiment le faire en bouffe nous ce que mais demain mana que tu autre go a te sera de la bo donc nous sommes nous serena o nyene na o ba ko chugo mi hal ni be sonu de soro yoro vera la il de bon min tu il fa yoro la o ka fa e mani sonu de soro yoro vera la
doko in damne wati la Burkina jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arbinda dugu la a yirala k'a fɔ ko muso 80 ɲɔgɔnna u b' t'u ka dayirimɛ mina ɲini kungo kɔnɔna na. Dansago kɛwalew tara ka taa u sɔrɔ u la ka bi u kan k'u wele k'u ka taa ni u ye. Madame Jalo Tata Ture ONG Organisation pour un développement intégré au Sahel présidenti.
An bi yɔrɔ min an ni association de femme caman an bi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que Burkina ye an balimaw de c'est un pays frère an bi k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛ kɛ masse cesse de message kile ka messagew di ka messagew di ka plaidoyew kɛ jusqu'au niveau au niveau Nations Unies là pour que nous sommes de la respecte pour que le plus tôt possible nous sommes en capable association tiama féminine association tiama de boulot du yoga pour que nous fait une barre que ça ville quand tu as que cool qu'il est né que ce que tu pour que nous sommes en capable parce que vraiment en deux de ce comme comme les deux là il y a deux de soutien il y a deux de soutien parce que nous sommes nous ne doit de fausse soit ou que femme beaucoup comme dans le bina ou que double ou beau sera des fait nous ta rumine ou nous dieu nous sommes comme nous donc en paix de ville que jambe comme boulot du yoga organiser en bise ka munde ke pour que nous sonou ka se ka plateforme do bambou en bise échange chama de coca en bise action concrète ni ke ka message ni nous dit et passer très fort pour que en ga se ka lané